VOA.
Dhaabbatoonni barnootaa olaanoo Itoophiyaa xiqqoodha. Bakkatti sabaaf sablammiin biyyattiitti wal ga'u jedhan barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennan. Barattoonni wal jaalalaaf kabajaan waliin jiraachuu akka qaban kanneen dubbatan barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa Arsiif Mattuurraa yaada kennan kun barattoonni qaamolee mooraa Yuunivarsiitii Alaatiin dhiibbaan rakkoo uumu irratti dhiyaachuun qabu jedhanii jiru. Saayidaam Xottu dubbise.
Dhaabbileen barnoota olaanoo Itoophiyaa xiqqoodha. Bakka sabaaf sablammoonni biyyattii itti wal arganii jiran barattoonni yuunivarsiitii adda addaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Barataa Amiir Ahmad yuunivarsiitii Jimmaatti, barataa seeraa waggaa shanaffaati. Barattoonni yuunivarsiitii maatii mana tokkooti. Guyyaa rakkoos ta'e guyyaa gammachuu hunda dura kan waliif qaqqaban jechuun rakkoo keessa isaaniitti mudatuuf waliin mariin furmaata kennuu fi kan alaa dhufuuf ammoo tokkummaadhaan ofirraa qolachuu qabu jedhe.
Maatii keessatti jechuu danda'an barataan kamuu yoo dhufu hin jirree maatii dura kan dura qaqqabuu fi barataa xumuraa keessa yoo barataa ta'e tokko yoo dhiinciisu barataa doormii tokko waliin jiraatu barataa kilaasii tokko waliin jiraatudha. Maatiin immoo walitti mufata. Akka maatii tokkootti walitti mufatama walitti dallanama. Haa ta'u malee dallansuun sun karaa biraatti deemuu hin qabu. Wanti gara dhuunfaatti walitti bu'iinsi dhuunfaa immoo karaa gareetti deemuu hin qabu. Walitti bu'iinsa dhuunfaa yeroo raawwatamu akka dhuunfaatti furuu qaban malee karaa gareetti yookaan gara sabaatti geessuu qabu barataan keenya. Yoo akka haala kanaan yoo gara gareetti geessuu hafe yookaan indiviidwaalii warra kennoota walitti bu'an hin deemu. Akkuma kanatti gama tokkoon yoo hiike barataan keenya kamuu gama isaaniitti deemuu dhiisuu danda'a.
Barattoonni sabaaf sablammii biyyattii keessaa walitti bahan bakka tokkummaan itti wal argan yuunivarsiitiitti aadaa sabaaf sablammootaa bakka itti walirraa baratanidhas jedhe barataa Amiir.
Akkuma beekamu yuunivarsiitiin bakka sabaaf sablammii hundi Itoophiyaan xiqqoon keessa jiraatudha. Kanaanitti wal qabatee barattoonni baay'een bakkoota garaagaraa irraa amalaa fi aadaa seenaa adda addaa kan qabatanii dhufanidha. Bakka seenaa fi bakka Itoophiyaa jedhamtu kanallee itti baranuu fi bakka kuuqaa garaagaraa itti baranu. Aadaa itti wal jijjiiramuu fi jaalala gahaa ta'e kan walitti qoodanidha. Inni kan biraa aadaa qabatee dhufe kan tokkoof barsiise tokko immoo aadaa nama biraa irraa baratudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti hordoftoota tokko tokkoon wantoota tokko tokkoon barmaatileen kanaan dura jiran kun hafaa jiru. Haa ta'u malee nuti barattoonni miira keessaa qoodan kan dargaggummaa keenya kana haala gabaa'een haala nuti hoogganuun malee dhuunfaa fi hoogganamuu dhiisuudhaan yuunivarsiitii kana haala carraa arganne. Bakka sabaaf sablammii hundaa wajjin wal barruu fi sabaaf sablammii hundaa wajjin waliin jiraannu waan ta'eef dhugaa kanallee cimsuu qabna jira.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkooleen adda addaa qaama alaatiin barattoota irratti fe'amanii walitti bu'iinsa akka uumamu godhan ofirraa ittisuudhaaf gamtoomuun barbaachisaadha kan jedhe immoo barataa Yohaannis Baqqalaati yuunivarsiitii Mattuuti.
Barataa irraatiin duraan gaaffii barataan gaafatee garma wantiitiin gahoota mootummaa gaafachaa ture jira. Gaaffii dimokiraatiif kan gaafatamaa ture jira. Gaaffii ikoonoomiifis kan gaafatamaa ture jira dura. Walumaa keenya yuunivarsiitii hundaa yuunivarsiitii sabaan maaliin waliin qooliin yuunivarsiitota adda addaa keessatti ka'aa ture. Inni amma ammoo ajandaan isaa ajandaa biyya balleessuuf sabaan wal qooduu afaanii wal qooduu amantii wal qooduu ilaallatee kan jiru. Bifa dha'eenyumaaf iyyuu ajandaan amma jiru jechuudha. Kanammoo ijoolleen kaayyootti manaa baatee beektii gaafachuu lammii yoo ta'u baratiin isa barsiise kana baratee gargaaruudhaaf kan barataan manaa ba'ee jiru waan ta'eef kaayyootiin ajandaa qopheessee barattoota bor bakka bu'anii biyya kana dhiisuu danda'an irratti hojjechuun qabu hin jiran. Ajandaan bakki gara barattoota kanatti galu dhaabbachuu qabaadha. Barattoonnis kana beekanii kaayyoottiif dhufanii baruuf barsiisuu akka seeraan hordofan jiran karaa qofa.
Maatiin barattootaa hedduun harka qalleeyyiidha. Osoo hin baratiin ijoollee isaanii barsiisuu kan jedhe barataa Amiir. Barataan haadha isaa jaallatu haadha barataa biraas dagachuu hin qabu. Yeroo miira keessa galee badii dalagu jedhe.
Tokkummaan sun akka deemiif barattoonni keenya walumaan dhaggeeffachuudha. Amma maaliif jedhame barataan kamiyyuu yeroo mooraa keessa jiraatu yeroo hin keessa jiraatu saba ofii filatee yookaan hidhaa ofii filatee hin keenya jiraatu sabaabni hundaa fi kan inni keessa jiraatu. Haa ta'uti yeroo tokko tokko yeroo rakkinoonni kun dhufanii yeroo rakkinni hin dhufne yeroo gaarii sana deebinee yaadachuu qabna nuti barattoonni maaliif jedhame hundinuu namoonni barataan gara nurratti dhufne hundinuu harmee qabna maatiin qabna. Maatiin keenya kun immoo hirumni akka nuti deebinuudha malee kan inni eegu kareetti keenya deeguuf hin eeganii. Kanaaf wanta kana miira keessaa bahuudhaan nuti barattoonni wantoota hunda dura namummaan haa dhufu jennee itti yaadne wanta kana akka dhabamsiisu gochuu hin dandeenye.
Barataa Ahmed Mohammed yuunivarsiitii Arsiirraa barataan hundi akka obboleewwaniitti wal ilaaluu qabaa jechuun dubbate.
Namni akka carraa jiru nama qabaa maadhaa
Budaran gara parti kami di Iran piala nunggu jira. Iran ini jeleng ke nyamolakka nurambai dengan kisi wangi ini. Kuna Iran ini sani jelati satu cinta nunggu jira. Karena lalu tak kasih kasih tujuh rasa kalau dalam nunggu jira tak kenyang sih. Kalau si jamal dan nyamuk tu kota ini kalau kita berawat. Baru tuan ni kan, walin tu re, walin ni ane, walin tu kene. Minta nasi ni yang kalau saya tinggal dalam diru, ijar dalam itu diru diru. Amma sih muka minta mana sih diru. Amma amma ni university arsi kesat di daratan tu. Kalau amara di kene, daratan kota ni ane rendu.
Yeroo ammaa sababa bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammoota laaffisaa kan jiran barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qaba jechuun barattoonni bakka kamirraayyuu dhufanii yuunivarsiitii seenan wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinneerraa.